Může zármutek po ztrátě blízké osoby vést k tomu, že člověk není schopen normálně fungovat? V Česku si to lidé dlouho nepřipouštěli, i u nás se ovšem z dřívějšího tabu stává obecně respektovaný problém. Dokonce už existují terapeutické programy, které mají lidem s tímto problémem pomoct v návratu k běžnému životu. Náš dnešní host, psycholožka Veronika Drnková, přinesla do České republiky americkou metodu terapie komplikovaného zármutku. Právě o tom bude dnešní Studio Leonardo. Od mikrofonu přeje hezký den Josef Kluge.
Studio Leonardo.
Dobrý den a díky, že jste přišla.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na začátek pojďme říct, jak vůbec rozpoznat situaci, kdy zármutek někoho omezuje. Omezuje v životě tak, že už není schopen normálně fungovat. Je schopen to ten člověk poznat sám, anebo je potřeba, aby mu pomohlo jeho okolí?
Dobrá otázka. Většinou se setkávám u klientů s tím, že sami to rozpoznají, a to proto, že sami už cítí, že jsou v tom stavu dlouho a není jim v tom dobře, takže chtějí nějakou změnu, chtějí se z toho dostat ven, ale nějak to nejde. Zároveň to vlastně trvá delší dobu a ta doba právě i k tomu přispívá, že se v tom začínají vlastně točit v tom kruhu, ze kterého nejde vystoupit. Problematický je, že se často i trošku izolují od lidí, kteří jim říkají nebo hodnotí ten jejich zármutek, říkají už to je dlouho, už bychom se měli posunout dál a není jim to příjemné tady to poslouchat, takže potom trochu se snaží ztratit ten kontakt s lidmi, kteří to takto vlastně hodnotí, i když v dobré víře. Takže sami to rozpoznají, protože to je opravdu nepříjemný stav, který trvá dlouho a je to zacyklení myšlenek na toho zemřelého, touha se s ním setkat, i když víme, že nemůžeme reálně fyzicky se s ním potkat. A ta emocionální bolest je fakt intenzivní a všechny tady ty věci, které popisuju, tak jsou všudy přítomný, že opravdu zahlcujou den toho člověka, který truchlí. A to potom způsobuje právě to, že přestává fungovat v těch běžných situacích, ve kterých fungoval, jako je práce, rodina, škola. Záleží potom na tom, co dělal před tou ztrátou.
Přemýšlím nad tím, jestli se dá vědecky uchopit něco tak subjektivního a osobního, jako je zármutek, jako je truchlení. Dá?
To je otázka, nad kterou taky uvažuju. Vlastně si říkám, jestli ta otázka takhle stojí, protože všechno, co se týká člověka z mýho pohledu, je subjektivní a osobní. Takže kdybychom si řekli, že to, co je subjektivní a osobní, zkoumat nebudeme, tak bychom vlastně si strašně omezili možnosti vědecky zkoumat člověka, protože, a to nemyslím jenom psychický nemoci nebo psychický prožívání věcí, ale i fyziologický prožívání je úplně jiný, že každý člověk má to vnímání nastavený, a když někoho štípne vosa, tak je s tím v pořádku, za minutu o tom neví, ale někdo z toho má velký otoky, je mu z toho špatně, potřebuje si lehnout a omezí ho to. Takže to je hrozně vlastně těžká otázka. Spíš je otázka, co to zkoumání vlastně má přinést nám, nebo k čemu to vlastně děláme.
Tak mi dovolte tuto otázku položit, co to má přinést. A nebo směřuje to vaše zkoumání k odpovědi na otázku, jak se vyhnout těmto krizovým stavům?
Já sama o sobě to dlouhodobé truchlení neskoumám, ale hodně zahraničních psychologů, psychiatrů se tomu věnuje. A myslím si, že hlavní důvod, proč je to zajímá, je právě nějaká forma prevence toho rozvoje nějakých obtíží, ať když už se budeme bavit o tom dlouhodobém truchlení, tak třeba studie, která nám ukazuje, že lidi, kteří přijdou o svého blízkého na vojenské misi, takže mají mnohem větší prevalenci, nebo v té skupině vyšší prevalence rozvoje toho dlouhodobého truchlení, tak je důležitá, protože pak pro praxi si můžeme říct, že o tady tu skupinu můžeme nastavit nějakou intenzivnější péči, nabídnout intenzivnější péči, protože to procento je tam vyšší. Tak to je moje taková romantická představa o tom, proč to vědecky zkoumáme, ale asi zatím budou i jiný důvody, který si nevím.
A kdybychom měli vysvětlit, definovat vlastně, co to je truchlení a kdy se už stává tím komplikovaným z vašeho pohledu?
Tak truchlení z mého pohledu a z pohledu i mnoha autorů, nechci si připisovat autorství tohoto tvrzení, tak je nějaký adaptační proces člověka na ztrátu blízké osoby. A ten adaptační proces je užitečný v tom, že se člověk během něj učí žít v životě bez fyzické přítomnosti toho zemřelého. To znamená, učí se zažívat situace, které zažíval s tím blízkým sám, učí se vidět nějakou svoji budoucnost bez toho zemřelého. Vy se ptáte na to, kdy se začíná komplikovat. Je to tak, že kdybych citovala tu definici mezinárodní klasifikace nemocí 11. revize, která pro nás teda ještě není aktuální, ale bude zhruba za ty 2 až 3 roky, tak tam se počítá s nějakou délkou od té ztráty. A je to trošku i pro ochranu toho klienta z mého pohledu nebo pro toho člověka, který je pozůstalý, aby se nediagnostikoval ve fázi, kdy je to i hned po té ztrátě a ty příznaky vlastně může vykazovat, může mu být takhle zle a špatně a pak zas může za pár měsíců, let žít dál bez toho, aby ty příznaky přetrvávaly. Tak kdybych citovala tady tu 11. revizi mezinárodní klasifikace nemocí, tak tam teda máme nějaký časový horizont od té ztráty minimální, kdy o tom můžeme vlastně přemýšlet a potom je tam tedy výrazná touha po tom setkání se zemřelým, která přetrvává déle, než je ten čas, který je tam určen z nějakého důvodu a jsou tam hlavně ty všudy přítomné myšlenky a emoce spojené s tím zemřelým. Je to taky hodně intenzivní emocionální bolest po tu dlouhou dobu, což může být smutek, vina, popření, vztek, může to být pocit osamělosti, může to být pocit, že kus toho člověka zemřel s tím zemřelým. Takové běžné věci, které asi člověk zná ve fázi hned po tom úmrtí nebo několik měsíců po tom úmrtí blízké osoby, tak ale tady ty intenzivní emoce přetrvávají opravdu velice dlouho. Spolu s těmi myšlenkami, které jsou hodně vtíravé a zabírají velkou část času toho pozůstalého, tak tím vlastně se blokuje nějaká možnost se angažovat ve svém vlastním životě, ať už pracovním, rodinným a tak. Zároveň z mojí zkušenosti, když bych trošku odstoupila od té definice, tak je vidět, že lidi, kteří takhle dlouhodobě v tady tom žijí, tak jsou velice unavení. Je to na nich vidět. Řekla bych, že na některých z nich od pohledu vidíte, že jim není dobře, protože jsou s tím spojeny i další věci, jako je třeba jsou poruchy spánku, takže jsou lidi, kteří prostě dlouhodobě nespí. A to potom je vidět na nich i fyzicky, vlastně ta únava z toho prožívání.
Pochopil jsem správně, že teď si povídáme o komplikovaném zármutku? Je to ten terminus technicus?
Je to tak, že ten terminus technicus je jich víc těch termínů techniků. Já používám komplikovaný zármutek nebo komplikované truchlení z toho důvodu, že v Americe se to používá a já jsem tam byla díky stipendiu nadačního fondu Avast se vzdělávat v metodě, která se jmenuje Complicated Grief Treatment, to znamená komplikované truchlení.
A právě tuhle metodu jste přivezla do České republiky vlastně.
Ano. Snažím se tady zkoušet a zkoumat, jestli bude funkční.
Tady. S tím souvisí hned dvě otázky. Mm-hmm. jak se vám tuto metodu snaží uplatnit? A pokud to není příliš intimní, jak získáváte své pacienty?
Ano, tak metodu se snažím uplatňovat. Většina klientů do té metody neúplně ráda vstupuje, protože je hodně strukturovaná ta metoda a je založená na bázi každotýdenního setkávání a na takové jako hodně intenzivní práci i přes ten týden. Takže se snažím motivovat klienty, aby to vyzkoušeli. A co se ta druhá otázka zněla?
Jak se vám daří je přesvědčit získávat pacienty?
Ano, získávat pacienty nebo klienty se mi daří tak, že mám nebo snažím se o osvětu v tom tématu. Snažím se dostat k praktickým lékařům, kteří se často s těmito lidmi setkávají ve svých ordinacích, když klienti nebo pozůstalí zjistí, že nemůžou pracovat, že ta funkčnost v práci se vytrácí, tak vlastně první, za kým jdou, většinou je praktický lékař, pokud nemají svého psychiatra, třeba z dřívějška, tak většinou ten první je praktik. A takže od nějakých praktiků, kteří jsou o tom informovaní, a nebo i přes různé mediální vystoupení tohoto typu, že se v tom ten klient pozná, zavolá, protože si přečetl v novinách, že to děláme, takže
třeba právě i ten dnešní rozhovor někomu může pomoci. My řekneme, kam se případně mohou posluchači Českého rozhlasu Plus obrátit.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Já jenom připomenu, že posloucháte Studio Leonardo, kde je dnes hostem psycholožka Veronika Drnková, která přinesla do České republiky americkou metodu terapie komplikovaného zármutku. A mohli bychom teď vysvětlit, v čem ta terapie spočívá, jak funguje?
Mm-hmm. Je to terapie, která je založená na velké struktuře. Na tom, že klient ví o všem, co se v té metodě bude dít, ví, jak dlouho bude trvat. A u každé techniky je srozuměn s tím, co má mu přinést. Což může být velmi důležité pro bezpečí toho klienta, že ví, že to je trošku nalajnovaná metoda a že ví, co se bude v příštích třeba 2 až 3 setkání dít. Zároveň je to metoda, která je pevně určená nebo stanovená na 16 setkání, to znamená 16 týdnů. Takže ten klient ví i tuhle informaci, že po 16 týdnech se budeme ohlížet za tím, jak to fungovalo, ještě můžeme nějaká setkání si doplnit, ale nemělo by to být potřeba. A také je založená na velké otevřenosti té metody. Někdy, když jdete k psychologovi, tak vlastně nevíte, co bude dělat, nebo co, k čemu to děláte. Tak tady se snaží, říkají tomu Sherpa style, jakoby doprovázet toho klienta a otevřít mu ty karty, aby viděl, co vlastně děláme. Taky je ta metoda založená na intenzivní práci, nejenom na tom setkání, ale i mimo něj. Často se stává, že terapie funguje tak, že se s tím klientem terapeut setkává a intenzivně na něčem hodinu pracují a potom po 14 dní se vlastně nic neděje, nebo mají nějaké domácí úkoly, ale potom po 14 dnech přijde a znovu intenzivně pracují. Tak tady ta metoda se zaměřuje na to, aby člověk se tomu svému zármutku, když to tak řeknu, věnoval vlastně neustále, aby v něm byl, aby s ním pracoval intenzivně i mezi těma setkáníma. Takže kdybych měla popsat nějaké principy, tak to jsou asi ty základní, které máme.
Dá se obecně říct anebo poradit, jak se poprat s něčím takovým, jako je ztráta blízkého člověka, jako je s tím spojený zármutek? Může člověk sám s tím nějak efektivně bojovat?
Otázka, jestli bojovat je
to správné slovo,
je ta správná,
tak na něj zapomeňme,
strategie.
Řekněme vyrovnat se.
Vyrovnat se. Nevím, jestli umím odpovědět obecně. Každému z nás je to tak, že truchlení je hodně individuální věc. Každý prožívá tu ztrátu jinak. Záleží to na mnoha faktorech, nejenom na tom, jaká je povaha té ztráty ve smyslu, jestli jsem přišla o dítě, o rodiče nebo o blízkého partnera. A každý člověk má jiné mechanismy vyrovnávání se stresem nebo s nějakými náročnými životními událostmi. A každý člověk taky má jinou výbavu v tom třeba osobnostní výbavu. Ale myslím si, že co je důležitý, je si emoce, které s tou ztrátou přicházejí, tak se jich nebát a jako prožít je v tom, jak přicházejí. Protože někdy se děje to, že pozůstalí nebo jejich blízcí říkají, už to stačilo, už bych neměl brečet, už bych neměl cítit to, co cítím. A toto hodnocení toho, jak by to mělo vypadat nebo jak bych to měl prožívat, právě naopak může člověku spíš uškodit, než pomoct. Zároveň ale je potřeba říct, není to jednoduché, jako každý psychologický názor, zároveň je potřeba říct, že někdy je člověk tím truchlením tak vyčerpaný, že si prostě potřebuje odpočinout. A tam zase je důležitý si umět dovolit ten odpočinek, že mám čas na to, kdy truchlím a mám čas na to, kdy netruchlím a dělám něco jiného. Ale ty emoce, ty intenzivní pocity někudy ven potřebují odejít a když je nenecháme v nějakým příhodným momentu, aby odešly, tak se pak vyvalí někde jinde a může to způsobovat komplikace.
Fungují tyto principy, o kterých jste mluvila, plošně na všechny? A nebo jsou rozdíly mezi tím, jestli truchlý muž nebo žena, a nebo generační rozdíly, jestli je to dítě?
Myslíte ty principy práce s komplikovaným nebo dlouhodobým truchlením?
Ano, přesně tak.
Tam u dospělých úplně rozdíly nebyly ve výzkumech nalezeny, ale je pravda, že tu metodu, kterou já využívám nebo se snažím využívat, tak že byla zkoumaná jenom na dospělou populaci, takže u dětí vlastně nevíme, jak bude funkční a zároveň některé skupiny lidí z toho výzkumu byly vyloučeny. Třeba lidi s psychotickým onemocněním vlastně v tom výzkumu nejsou. To je jenom takový příklad, že ne pro všechny to může být vhodný způsob práce. A zároveň to není jediný způsob práce, takže taky si ten klient může říct, tady to nechci a chci něco jiného.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Psycholožka Veronika Drnková je dnes hostem Studia Leonardo. Mluvíme tu o komplikovaném zármutku, kromě jiného. Jaká je pomoc v současné době pro pozůstalé, kteří tímto trpí v České republice? Co se vlastně nabízí?
Ono to není tak, že by najednou s tím, že přišla tahle metoda, přišli i lidi, kteří tím trpí. Takže už si myslím, že dlouhodobě tito lidé vyhledávají psychoterapeutickou podporu. Zároveň vyhledávají asi podporu i psychofarmakologickou, to znamená, že praktický lékař jim předepíše to, co může, nebo psychiatr předepíše nějakou podpůrnou léčbu, léky. Vlastně systémově nebo systematicky to asi uchopené nějak není, s tím, že teď v mezinárodní klasifikaci nemocí v té 10. revizi, tak sice není dlouhodobé truchlení nebo komplikovaný zármutek, ten termín je vlastně stejný, není jako samostatná diagnostická jednotka, nicméně je to skryté pod poruchou přizpůsobení, takže když potom psychiatr chce diagnostikovat, tak může skrz poruchu přizpůsobení. To jenom, abych vysvětlila, že není to tak, že by to byla úplně novinka. Jo, už se s tím nějak pracuje v tom systému, ale nemám informace o tom, že by to bylo nějak systémově uchopeno nebo že by byl systém péče o tyhle lidi.
A když člověk potřebuje komplexní pomoc, kam se může obrátit?
Tak, moje mise je, aby člověk, který potřebuje pomoc se svým zármutkem nebo ve svém zármutku, se mohl obrátit ať už na nás, nebo na poradce pro pozůstalé, nebo na terapeuty, i když v tom komplikovaném nebo dlouhodobém truchlení není, i když nesplňuje všechny ta diagnostická kritéria, o kterých jsem mluvila, ale když mu je prostě jednoduše ouvej a potřeboval by to s někým skonzultovat nebo o tom popovídat, nebo se posunout nějak dál, protože už mu v tom není dobře, tak aby tu možnost měl, že to je moje taky zase taková naivní mise, že bych ráda to téma víc lidem přinášela a tu podporu nabízela, protože ta podpora, která probíhá třeba i na začátku toho truchlení, může fungovat preventivně potom proti rozvoji nějaké komplikace nebo dlouhodobého truchlení, takže ta moje mise vlastně trochu je i na začátku po té ztrátě, aby lidi věděli, že tu podporu využít můžou, že nemusí čekat, až to bude dlouho po ztrátě.
Abychom ale byli konkrétní, mohou se lidé obrátit třeba na organizaci Cesta domů?
Ano, můžou se obrátit třeba na organizaci Cesta domů. My v našem poradenském týmu máme poradce pro pozůstalé, kvalifikované, takže tam se obrátit můžou. Naše poradna funguje ve všední dny od 9 do 5 a je možné se i objednat na schůzku ideálně, pokud je člověk pozůstalý, aby jsme měli na něj čas v době, kdy máme otevřeno, takže Cesta domů určitě v tomto pracuje a zároveň lidi, kteří třeba nežijí v Praze, nemohli by se k nám dostat, tak můžou využít poradce pro pozůstalé, kteří mají asociaci. Asociace poradců pro pozůstalí funguje po celé republice a mají tam mapu služeb poradců, takže tam je taky možný se obrátit.
Vy jste říkala, že se vlastně nedá dopředu předpokládat, u koho se komplikované truchlení projeví nebo objeví. Lze ale se na tu situaci nějak dopředu připravit?
Myslíte z pozice pozůstalého?
Ano.
Ano. A teď asi míříte tím směrem, když víme, že nám někdo blízký zemře.
Tak ano, aby když jsme něco o tom... takového mm-hmm. očekáváme nebo tušíme.
Ano, když něco takového očekáváme nebo tušíme, tak už v tu chvíli můžeme poradce pro pozůstalé vyhledat. Poradci pro pozůstalé se sice jmenují pro pozůstalé, ale umí provázet lidi i před tou ztrátou. Říká se tomu anticipované truchlení, to znamená, víme, že pravděpodobně truchlit budeme. A tam už můžeme pracovat na tom, jak tu situaci zvládat, co třeba i hned po tom úmrtí dělat. Je možné taky pracovat na tom si s tím nemocným nějak vyříkat to, co potřebujeme, dodělat to, co potřebujeme. Někteří lidé i když jsou v té pozici, že umírají, tak rádi vlastně sdělí informace o tom, co by po té smrti chtěli, to znamená, kde by chtěli být pohřbeni, jakou písničku u toho rozhodně nechtějí. Tak to je něco, s čím poradce pro pozůstalé taky může pomoct, aby si to v té rodině vlastně řekli. To je jedna věc. Nicméně i s podporou poradce pro pozůstalé nebo i s podporou mobilního hospice často ten pozůstalý říká, myslel si, že jsem byl připraven, ale připravit se na to asi nedá, že stejně ten šok a jakoby bolest z té ztráty je velká i s tou přípravou.
Říká dnešní host studia Leonardo, psycholožka Veronika Drnková. Velice děkuji, že jste přišla. Děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo. Díky moc.
Hezký den u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.